në Universitetin e Prishtinës, drejtuar vendeve të BE-s është që të merren parasysh nevojat e studenteve për përvojën në profesionet e ndryshme në vendet e BE-s.
Por menimin tem nuk menoj që do të më friksu se prej rinis pritet ma shumë edhe rinia po do me thonë eksperienca më në bo eksperienca ma shumë pun një dënë aty një punëtor ma shumë për shembol në arsim, mjekësia, shkencat kompjuterike. Në shkencë për gjithësi ka nevoj shtetet e BE-s me posë rini ma shumë.
Në anën tjetër, Mirlinda Kastrati thotë se rinia qëndron në Kosovë, por jo të izoluar.
Po nuk ka nevoj më friksu se rinia zbesoj që ikon.
Përveç liberalizimit të vizave të rinjtë në Kosovë për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, janë shprehur se do donin që Bashkimi Evropian të investoj dhe ndaj fonde edhe me tutje për Kosovën. Lidhur me këtë, Krenari Smajli shprehet.
Po, sundimi i ligjit jetë i njëjtë sikur në Evropë dhe në Kosovë. Edhe shëndetësia jetë sikur në Evropë dhe në Kosovë jetë edhe shëndetësia. Kemi ndëgjuar që ka bën fondacione ndryshme, fonde ndryshme ka dhënë për Kosovën, po në ato fonde nuk pishohemi, pra po vazhdon domosdoshmë shëndetësia të shërojë njerëzit jashtë Kosovës.
Besiona Mehmeti dëshiron fonde në arsim nga BE-ja.
Me qelë, shkolla, tria, me qelë, me pru kulturën evropiane, shkur të shep ma shumë këto, se na mungan shumë.
Artan Baca i thot se Bashkimi Evropian duhet të investoj edhe me tutje në Kosovë, por që të monitoroj shpenzimin e mjeteve, pasi ai dyshon se mjetet po keq përdoren.
Në i punë diçka, me pas punë kërkur nuk largohet. Fonde po, po arte senza se që da tunë kupilon fondet, atë që tu arte senza, ata që veritor tunë, kupilon që të fonde, se me investu për investu, për kështë përdërinjë për shkën të ta krejt.
Edhe Mirlinda Kastrati shprejt se sistemi arsimit ka nevoj për investime dhe përvoj nga vendet tjera të Evropës.
Me vazhdu edhe ma shumë me investu në arsim maspore, tani tjirat me rrët.
Gjashëm tot edhe Albur Shabani.
Kisha pas dëshirë edhe ma shumë me investu në arsim, me kriju kushte më të mira për studentat edhe për gjendën si që e.
Bashkimi Evropian ka financuar 280 projekte në Kosovë, nisur nga sundimi ligjit, arsimi, ujë, energjia, të drejtat e njeriut, por edhe në siguri. Kurse sa i përket liberalizimit e vizave, Bashkimi Evropian ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar, sepse kjo ndërlidhet drejt për drejt edhe me çështjen e liberalizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pavarësisht se qeveria Maqedonisë mbetet optimiste për realizimin e parashikimeve për rritje ekonomike 3.2% deri në fund të vitit, njohës të këtyre çështjeve vlerësojnë se paqartësitë politike të krijuara pas dështimit të referendumit për emrin do të dëmtojnë këtë sektor. Deklaratat e tyre ata i kanë bazuar në parashikimet e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili ka thënë se ky shtet mund të realizojë rritje ekonomike vetëm 1.6%. Detajet nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Afaristët në Maqedoni druajnë se pasiguria politike do të vazhdoj të ullë projekcionet e organizatave ndërkombëtare sa i përket zhvillimit politik. Ndërkohë që qeveria e Maqedonisë mbetet optimiste se deri në fund të vitit zhvillimi ekonomik në Maqedoni megjithatë do të arrijë 3.2% në bazë të parashikimeve, Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë këtij viti dy herë me radhë ka zvogëluar parashikimet për rritjen ekonomike të Maqedonisë. Së fundmi, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike në Maqedoni do të arrijë vetëm 1.6%. Menderes Kuqi, afarist për Radio Evropa e Lirë, thotë se paqartësitë politike pas referendumit dhe i tërë fokusimi i qeverisë për të zgjidhur ata e ka lënë në hije zhvillimin e ekonomisë, duke e quar kah paralizimi. Kuqi thotë se zhvillimet pas referendumit dhe paqartësitë në këtë drejtim pas pritjeve që të zhbllokohet procesi integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike e bëjnë shumë të ndjeshëm zhvillimin ekonomik. Përkatësisht në këtë situatë, thot ai, askush nuk merr guximin të investojë, as kompanitë huaja, por as ata të vendit.
Në kështu situatë, biles ka mundësi edhe ato prognoza aq të mira, them prap në kuptim fjalës, që parasheve Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, ndoshta edhe ata të kenë dështim dhe mos mund të realizohen për hir të mos mos realizimit të investimeve kapitale të cilat ka kohë që po ngecin dhe edhe përkundrejt alarmimeve që kemi quar në si biznese, nuk po realizohen. Diçka mbi zero të jetë rritja ekonomike vendit tonë, dhe do të ishim të kënaqur nëse realizohet 1.6 e parashikuar e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Nga ana tjetër, Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës, thotë se mungesa e stabilitetit politik ka efekte negative që ndërlidhen drejt për së drejti me rritjen ekonomike të Maqedonisë. Zeqiri sqaron se masat e ndërmarra nga qeveria për mëkëmbjen e ekonomisë nuk prodhojnë efekte pozitive përderisa ekonomia mbetet në ethet e paqëndrueshmërisë politike, si rjedhoi e paralajmërimit për mbajtjen e zgjidhjeve të para koshme parlamentare për zgjidhjen e ngërçit politik.
Patëm një cikël larposh zgjedhor të temi kushime shtë referendumit, i tira dhe thot ka një formë stand-by dhe informacionet spekulative që janë për zgjedhjet eventualit të mushme patë të parakoshme, edhe kjo dhe thot ka efektin negativ kundrejt dhe thot rrëgjës ekonomike dhe kjo dhe thot kresish ka dhe thot domine efektin e vetë për e këtë rrumëve politikë, ose mos stabilitetit politikë.
Thot Alaudin Zeqiri, eksperti ekonomisë. Ndryshe Maqedonia vitin e kaluar, përkatësisht 2017-ën e ka mbyllur me një rritje ekonomike vetëm prej 0.1%. Si pas parashikimeve të Fondit Monetar, Maqedonia rrëdhitet e fundit në listën e vendeve të rajonit sa i përket rritjes ekonomike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Gjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenari Cuboli, falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.